Bueno, buenos días. Empezamos. Acabamos de rematar, como siempre, a Consejo de Asuntos de Galicia e paso a darles conta dos acordos máis importantes. O primeiro, na área da política social, ten que ver co complemento, reforzo do complemento autonómico ás pensións non contributivas. Bueno, que este ano a Consellería de Política Social viu aumentado o seu orzamento en casi un 25% para facerlle frente básicamente as necesidades de reforzar as axudas de inclusión social nesta conxuntura e, por lo tanto, igual que aumentamos un 50%, por exemplo, o bono social térmico, pasou de 100 a 150 euros, a parte autonómica que se engade a parte estatal, se aumentou un 50%, a risga as axudas de inclusión social se incrementaron nun 8%, e hoxe acordamos tamén melloras para o complemento extraordinario dos perceptores das PNCs, das pensións non contributivas. Por tanto, en que este un complemento, se ven engadindo as pensións non contributivas nun solo pago, que ademais ingresa de oficio, sen que teñan que facer ningún outro trámite as persoas que xa están recibindo as PNCs, e o que facemos é, o que acordou o Consello da Xunta de Galicia, é que no complemento que se vai ingresar este ano e que se ingresará nos primeiros días do mes de abril, en apenas un par de semanas, se incrementa un 6% a cantidade que se recibiu o ano pasado. Por tanto, pasarían a ser 218 euros e este complemento ás PNCs vai supoñer, despois deste aumento, alrededor de 8 millóns de euros que se engaden as propias pensións non contributivas que reciben as persoas que teñen dereito. Xa digo, aumento dun 6% respecto ao ano pasado deste complemento, que se, é certo que Galicia empezou sendo pioneira entre as comunidades autónomas que aboaban este complemento, ora hai outras que se uniron, outras que o siguen sin pagar, nos o seguimos pagando e aumentamos un 6%. Outro acordo, anunciado onte no Parlamento, ten que ver coa solicitude que faremos logo de reunirnos en comisión mixta co Tribunal Superior de Justicia, co cal xa estábamos e seguiremos en contacto hasta que haxa esta reunión, para solicitarlle. Recordo que a creación de novos xulgados, ao final, a última decisión atén o Ministerio de Xustiza. Ben, é certo que nos últimos anos o que fixemos sempre foi acordalo nesa comisión mixta entre o Tribunal Superior de Xustiza e a Xunta de Galicia, e salvo un ano no que non se seguiu, ademais foi o seto de protestas tanto por parte do Poder Judicial como da Xunta de Galicia, non se seguiu a proposta que se fixera. Recordan que pedíamos que se creara unha serie de xulgados da xurisdición social, foi o único ano que non se seguiu esta proposta que se fixera, pero o resto dos anos sí, agardamos que sexa así tamén, e, por lo tanto, o que faremos é, dentro do número de xulgados que se nos atribuya para nova creación en Galicia, este ano e os dous seguintes, solicitaremos creación de xulgados exclusivos, excluintes de violencia de xénero, para que existan en todas as cidades. Agora mesmo, como onte decíamos, existen únicamente en Coruña e en Vigo. Por lo tanto, queremos que este mesmo ano a proposta incluía xa o xulgado de violencia de xénero de Santiago, que ademais terá a xurisdición de carácter comarcal, actuará en Ribeira, Negreira, e Padrón. O que queremos nos dous seguintes anos é seguir solicitando estes xulgados ata completar con carácter comarcal xulgados exclusivos excluintes de violencia de xénero que existan nas sete cidades. Digo, recordo que ao final a última decisión do Ministerio de Xustiza, dentro da proposta que non é vinculante, pero salvo nunha ocasión sempre foi, e despois o custe se reparte entre Suiz Letrado da Administración de Justicia, que asume o Ministerio, e o resto de funcionarios que son asumidos pola Xunta de Galicia. O custe medio dun xulgado, o custe medio para a Xunta de Galicia está en torno, dependendo do tipo de xurisdición, en torno entre 350 e 500.000 euros anuais. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, dentro do bom momento creativo, é certo, empresarial tamén, que está a vivir o audiovisual galego, que tamén enmarca Galicia cada vez máis, agora daré alguna cifra que así o corrobora, o seu que aprobamos foi unha nova convocatoria de axudas para fomentar a producción audiovisual feita en Galicia, máis fomentarla en todas as súas fases, dende o momento primeiro da creación ata o rodaxe e tamén a súa comercialización. Este mesmo sábado, ademais, se entregan os premios Mestre Mateo, vai ser unha prova, ademais, do talento e da forza do audiovisual galego, polo tanto, hoxe acordamos seguir apoiando con esta cantidad importante, 2,5 millóns de euros. Por facelles un pequeno repaso, dende que comenzaron estas axudas, xa son máis de 23 millóns de euros os que a Xunta de Galicia dedicou a producións o proceso productivo do audiovisual galego, 165 proxectos audiovisuais solo nos dous últimos anos, e o cálculo é que estes 23 millóns de euros mobilizaron ao redor de 125 millóns de euros a súa vez e casi 2.000 empregos, 1.860. Por tanto, cada euro público que se está adicando ao audiovisual galego está fomentando que se produzan cando menos 4 euros no ámbito privado as diferentes productoras que traballan neste campo. Ademais, os produtos galegos do audiovisual están, por eso falaba antes da marca Galicia, en máis de 50 países, acudiron a 171 festivais, bueno, e a última prova son o éxito acadado, os 13 Goyas e 2 galardóns no último Festival de Cannes. Cambiando de área, turismo, se avaliamos dentro desa proceso de avaliar como vai a execución dos fondos Next Generation que se están transferindo ás comunidades autónomas e, polo tanto, a Galicia. Hai unha liña que é unha liña en materia de turismo, transferidos fondos transferidos pola Secretaría de Estado de Turismo para a execución do Plan Litoral de Galicia. Son 29,3 millóns de euros para actuar en 71 concellos costeiros de Galicia, algúns execucións directas por parte da Xunta de Galicia e outras execucións que teñen que facer os concellos. Pois ben, a día de hoxe, dos 29,3 millóns de euros recibidos xa están adxudicados 24,5. O plan se divide en dous grandes bloques, accións de cohesión en destino, executados directamente pola Xunta de Galicia, ou plans de subsectorialidade turística en destino, esos os executan os concellos. Bueno, pois, a día de hoxe, en o que corresponde a Xunta de Galicia, hai desos 29,3, 24,5 xa adxudicados e os restantes están xa movilizados, é dicir, xa comenzaron os seus expedientes e en breve prazo se farán as convocatorias correspondentes. Por tanto, aquí tamén neste aspecto, e pouco a pouco, vimos amosando que hai un bon nivel de execución por parte da Xunta de Galicia dos fondos que foron transferidos, e por eso creo que temos capacidade e mesmo autoridade, entre comillas, para reclamar que se faga o mesmo con todos eses millóns, miles de millóns de euros, sobre todo pertes industriais que a día de hoxe seguen como o primeiro día. Na parte estatal, me refiro. Cambiando de consellería, consellería de infraestructuras, dentro do plan que ten a Xunta de Galicia para executar 5 kilómetros de sendas na cidade de Ourense por valor de 7,2 millóns de euros, hoxe aprobamos o primeiro dos proxectos para desenvolver o que chamamos eixo de mobilidade sostible, que son sendas pionís ciclistas. A idea é facer o proxecto en total, eses 5 kilómetros de senda irían dende a Intermodal de Ourense ata a zona onde está ubicado Espourense. Hoxe aprobamos este primeiro proxecto, e o tramo máis longo, ademais, 3,5 kilómetros, iría dende Espourense ata o pabellón do Remedio, seguindo o curso do río Barbaña. Son case 4 millóns de euros e a previsión é que os traballos comencen no vindeiro outono, o pasar o brao. Xa digo, está dentro dun proxecto global de 5 millóns de euros, aprobamos a primeira parte, 3,5 kilómetros e 4 millóns dos 7,2 que vai costar todo o eixo sostible cando este completamente rematado nesta cidade de Ourense. Tamén, seguindo na Consellería de Infraestructuras, un novo aparcamento disuasorio. Recordan que estes últimos consellos fomos aprobando diferentes proxectos en diferentes zonas de Galicia, Salnés, Morrazo, sempre en lugares de moito tráfico, e coa pretensión de que se poidan deixar ali os coches e se poido coller un medio de transporte público ou, cando menos, compartir coche entre os conductores. Pois, hoxe aprobamos un novo proxecto en Ferrol, na zona de San Xoán, xunto a Glorieta, que comunica o comezo do núcleo urbano de Ferrol coa estrada Ferrol 13. Son 780.000 euros para 89 prazas de estacionamento. A idea é licitar as obras este mesmo mes e que poidan xa comenzar a súa execución polo mes de outubro ou novembro, como moi tarde. E último acordo da Consellería de Infraestructuras, antepenúltimo, ten que ver con balance que fixo a o Consello da Xunta de Galicia sobre a utilización dos transportes públicos competencia da Xunta de Galicia poñéndose en conexión cos descontos nos billetes, nos precios dos autobuses que chegan a un 50%, como saben, está ese 30% aportado polo Estado, máis o 20% que engaden as comunidades autónomas que se acollen a esta medida. Por certo, o 30% correspondente este ano, o balanzo destes últimos meses, todavía non foi transferido polo Estado, por tanto, unha vez máis, estamos adiantando con moitos meses os cartos que tiña que ser ter transferidos ao Estado. Inda así, o balance é moi positivo, e balance dos 4 primeiros meses, é dicir que o número de usuarios do transporte autonómico aumentou. Son autobuses autonómicos, é dicir, discrecionais, de un punto a outro, non urbanos, o transporte da Ría de Vigo e o tren FEBE na área de Ferrol. No seu consunto, ahora desglosarei, aumentou o seu uso un 31%, no global de Galicia, e se nos imos as provincias de Lugo e Ourense, aumentou máis dun 40%. En total, 7,5 millóns de viaxes bonificados, con este desconto do 50%, 95%, viaxes bonificadas en autobús interurbano, 5% transporte pola Ría de Vigo e un ínfimo 0,003% correspondente ao FEBE de Ferrol, o cal fai evidente, entre outras razóns, pois que non é un servicio de calidade, por iso insistíamos en que hai que, nestas últimas datas, recordará en que hai que melloralo, e, polo tanto, tamén temos dereito a que se nos informe, aparte de que a mesma gratuidade que se lles otorgou a Asturias a Cantabria, dereito a que se nos informe cando van vir eses trens. Ahora se paralizou, por las razóns que todos coñecemos, a súa construcción, pero parte deses trens iban vir para sustituir os moi bellos que están facendo este servicio que teñen esta utilización tan baixa. Por tanto, razón de máis para insistir na necesidade en ausencia da millora. Outro acordo da Consellería de Infraestructuras, decía que había un par deles máis, ten que ver co plan que ten desplegado esta Consellería para ir executando paulatinamente melloras en 1.100 paradas de transporte público en toda Galicia. O plan en total ten un orzamento de 35 millóns de euros que se vai aprobando por fases, e o que fixemos foi aprobar unha nova fase, 3 millóns de euros, que vai se poller que se fagan melloras en paradas de transporte público de autobús, 51 na provincia de Lugo e 55 na provincia da Coruña. As melloras son de todo tipo, teñen que ver con instalación de novas marquesiñas, executar ou adecentar sendas de acceso ata as paradas, mellorar a súa iluminación, colocar barandas onde sexa necesario, todo este tipo de actuacións que acabamos de, xa digo, vai por fase, se os aprobamos unha nova fase, 3 millóns de euros para actuar en Lugo e a Coruña en 106 paradas. E tamén fixemos, dentro do ámbito da Consello de Infraestructuras, un balanzo das minutos resultado. Ante eso, inquedanzas e solicitudes da Xunta de Galicia respecto a, bueno, pues, o que fomos coñecendo os movimentos que se teñen producido respecto ao corredor atlántico noroeste. Bueno, non lles vou a recordar o cumio que tivo lugar a finais de xaneiro, a reacción de nomeamento dun comisionado, despois dun mes a reunión que tivo lugar este mesmo luns en Asturias. Bueno, todo iso o celebramos porque xa supoñía movimentos, non era a reunión de alto nivel que se comprometera no seu momento, bueno, pero dixemos que era moito mellor ter esa reunión que non seguíramos sin ter ninguna nova, pero bueno, acerto é que hai que salir preocupados, en opinión do Goberno da Xunta de Galicia, do resultado desa reunión, porque a proposta de investimentos que encima haberá que materializar nese plan director que se adía ato mes de outubro, pero nese especie de PowerPoint que se mostrou na reunión de Oviedo, o que vemos é que para o corredor atlántico noroeste é exactamente 1.130 millóns de euros, que como moito serían os que, según entendimos o comisionado, non dixo nada en contrario, serían os que se plasmarían no plan director. Por tanto, son absolutamente insuficientes. Recordarán que a estimación objetiva que se presentou no cumio era a necesidade de ao redor de 8.000 millóns de euros. Por tanto, hoxe o que acordamos en base a este balanzo é reclamar ao Goberno Central que ten que multiplicar pois, casi por 8 o investimento anunciado polo comisionado para o corredor atlántico noroeste. Por tanto, seguimos insistindo nesa reunión específica, o presidente de Asturias tamén facía alusión para falar do corredor atlántico noroeste. Ese cumio quedou diluído os intereses de Galicia e do noroeste, xa que, como saben, se convocou a todas as comunidades autónomas do corredor atlántico, por lo tanto, dende Alxeciras ata o norte, ata o noroeste, e bueno, eso probablemente trouxo como consecuencia pois esa dilución do que nos importa realmente a nós é que, ao final, os cartos son moitos menos dos necesarios. Non hai ninguna referencia no que se falou o luns a infraestructuras imprescindibles, a saída sur de Vigo, a conexión da terminal de Bouzas co Porto de Vigo, a modernización do tramo a Coruña, Ferro, Lugo, sí que se menciona o tramo Vigo, Ourense, Monforte, León, pero que se asigna 5 veces menos investimento do que realmente se necesita. Asignan 820 millóns deses alrededor de 1.100, cando a cantidade que está calculada, a que falamos no cumio, é no menos de 4.000 millóns. Por lo tanto, necesitamos un tratamento específico para o corredor noroeste de mercancías, ou ben dentro do plan global, ou tratado especificamente que, visto, é a única maneira de que realmente se cubran as expectativas despois de tanto tempo de espera. O que se presentou o luns pasado como balanzo, porque xa digo que non imos a ver o plan director, pero, bueno, por estas cifras, dende logo vai ser insuficiente, ata o mes de outubro, bueno, non é de recibo que se contabilicen investimentos que xa se fixeron allá nos no Eixo Atlántico ou no AVE en Galicia-Madrid. Ademais, estamos falando dun corredor de mercancías, non estamos falando dun corredor de viaxeiros. O que se trata é de incrementar centos de millóns de euros, pois eso se poden ir engadindo obras sucesivamente, pero ni moito menos do que estamos falando. Estamos falando de mellorar o transporte público de mercancías, o transporte de mercancías ferroviario no noroeste de España, e o que se nos dixo é que habería unha previsión de 1.100 millóns, e moito nos tememos que, se non hai unha reacción, e se non seguimos reivindicando o plan director, que xa chegará moi tarde, no mes de outubro, vai ser moi insuficiente. Insisto que se ten que multiplicar por 8, é o que pediremos, e é o que seguiremos reivindicando, en nin moito menos, dende logo, en Caixa, codito sobre un tratamento igual o que está recibindo o corredor mediterráneo, que xa tivo moitísima máis inversión. Se para equiparar o que recibiu o corredor mediterráneo hai que sumar as inversións do AVE, pois esas son as contas tramposas, e sobre todo o que interesa é o que se vai facer a partir de agora, e por lo tanto seguiremos reivindicando. Eu farei tamén ese cumio o vindeiro luns que celebraremos en Álava, co Lendacari Vasco, como saben, presidente de Asturias e presidente de Cantabria, donde acompañará a Consellería de Infraestructuras, porque, lóxicamente, se vai falar de máis acordos, pero o máis importante nestes momentos é conseguir, creo que un bo aliado. Lóxicamente, o País Vasco está pensando na conexión con Francia, pero, ao final, tamén está pensando nun trazado global por todo o noroeste, a menos interesa esa conexión con Francia, e para darlle sentido, si se entende que ten que ser un corredor que empece na nosa zona e acabe en Francia, lóxicamente tamén estarán feitas as nosas infraestructuras, e creemos que un bo aliado é unha boa idea e unha boa oportunidade deste cumio, o que iremos con esa reivindicación. A día de hoxe, o que temos constatado é que parece que está máis interesado, se plantexa máis en serio, veremos o luns, pero os anuncios e a documentación que manexamos parece que lle interesa máis o Lendacari Urcullu que se faga a infraestructura ao noroeste que o propio Goberno Central. Cambiando de área, vicepresidencia primeiro, un acordo xa coñecido porque anunciamos o sábado, pero era necesario refrendarlo no Consello da Xunta de Galicia, que é o pacto enerxético con Enagás. Saben vostedes que durante moitos anos houve desencontros entre os dous TSOs de transporte de gas que había en España, por un lado Enagás e por outro Reganosa. Bueno, eso levou a unha serie de desencontros, unha serie de obras non executadas, de perigos de illamento. Todo eso se quedou neutralizado con este acordo que se refrendou o Consello da Xunta de Galicia e que vai supoñer, outro día o sábado anunciaba aquí en San Caetano o presidente de Enagás, que Enagás asuma como unha das súas tarefas principais a construción do hidroducto. Xa hai que falar de hidroductos. Quitiriz-Zamora, un investimento de casi 260 millóns de euros, e que vai supoñer que Galicia quede conectada co resto das conduccións enerxéticas do resto de España e tamén do resto de Europa, que conectan as de España co resto de Europa. Todo agora estaba no aire, era bastante difícil que se pudiera conseguir, ou polo menos moito menos sinxelo, a través de Reganosa, que a través da potencia que ten en Agás, e, polo tanto, creemos que un bo acordo este pacto enerxético que supón a asunción destes compromisos por parte de Agás e tamén a entrada de Reganosa na xestión da planta gasística do Musel, como coñece. Polo tanto, ademais, en Agás pasa a formar parte da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde, xa están 700 empresas, polo tanto, coa capacidade que ten de desenvolver infraestructuras, coa capacidade que ten unha empresa como en Agás, en dúbida é un socio moi interesante para potenciar esta Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde, que tanto, como decir, alianza para posicionar a Galicia nas novas redes de hidróxeno, que xa están aquí e, sin ninguna dúbida, van a ser o futuro en gran parte. Seguindo na vicepresidencia primeiro, un acordo relativo a temas eólicos e a declaración de iniciativa empresarial prioritaria, que, como saben, está pensada para proxectos empresariais que están chamados a xogar un papel importante, un papel decisivo na economía galega e que teñen como ventaxa principal é que se reducen os tempos de tramitación destes proxectos a mitade. Por lo tanto, tamén se poden acoller a esta declaración de iniciativa empresarial prioritaria os parques eólicos, sempre cando sexan parques que cheguen a un acordo cun industria que sirva para garantir que esa industria, polo menos a metade de enerxía que serán eses parques eólicos, vai ir para suministrar esas industrias enerxía a precios competitivos. Por tanto, hoxe, o que acordamos foi a declaración de iniciativa empresarial prioritaria para 13 parques eólicos que en total suman 355 megavatios de potencia instalada. 12 para suministrar enerxía a Alcoa, terei agora, ademais, unha reunión co seu máximo responsable en España, seguido este Consello de Asunta, e tamén suministrarán enerxía ao Grupo Cortizo. Último acordo da Consellería de Emprego ten que ver coa aprobación da Estrategia de Responsabilidade Social Empresarial que estará vixente a partir deste mesmo ano 2023 ata o ano 2025. Galicia xa se convertiu no ano 2012, hai máis de 10 anos, na primeira rexión de Europa que contou cun plan estratégico de responsabilidade social empresarial. Por lo tanto, hoxe dimos o visto bo a renovación deste plan, con novas medidas, ademais, que xa digo, vai ter unha vixencia, non a renovación, a aprobación dun novo plan, vixencia de 3 anos, e cun orzamento que é necesario para executar as súas medidas. O orzamento, ademais, aumenta moito. Pasamos dos 50 millóns que tiña o orzamento que estivo vixente estes 3 últimos anos a unha cantidade de casi 175 millóns. Os objetivos son varios, están definidos en 25 liñas, pero por darlles algún envoltorio global, o que busque que as empresas melloren a súa transparencia, que desenvolvan contornas de traballo inclusivas, que hai unha liña de axudas, por exemplo, potente para axudar as iniciativas que promovan solucións sustentables de impacto social e ambiental, se vai crear unha rede de responsabilidade social empresarial, se vai implantar o selo de Galicia responsable para recoñecer as boas prácticas en materia de responsabilidade social empresarial. En definitiva, se trata de seguir impulsando os principios de responsabilidade social entre as empresas e tamén entre as administracións. Xa digo, son 25 medidas que están á súa disposición, por nomearlles algunhas ilustrativas, apoio económico a innovación e digitalización, sale reforzada económicamente respecto ao plan anterior, facilidades para acceso a financiamento, apoio tamén para implantar medidas de igualdade nas empresas, para implantar medidas de conciliación, de teletraballo, de desconexión digital, proxectos de impacto social e ambiental, medición e reducción da pega de carbono, formación en sustentabilidade, digitalización, consumo responsable de produtos con atributos de responsabilidade social empresarial. En definitiva, xa digo, son 25 medidas que teñen que ver cos novos entornos empresariais, cos novas maneiras de concebir as actividades económicas e co impulso da competitividade, productividade e crecemento de xeito sustentable, que son, sin unha dúbida, as tendencias por as que irán as actividades económicas no futuro. E estes son os acordos principais dos que quere dar conta e quedo á súa disposición, como sempre.
Presidente, bons días. Eu quería preguntarlle en relación coa creación do xulgado de violencia machista de Santiago se hai presupostos nos presupostos deste 2023 hai xa cantidades consignadas ou se se vai esperar a 2024 para poñelo en marcha. Por outro lado, sobre o tema do corredor, se estivo comisionado en Coruña, aparte de estar en Xixón, non sei se lle gustaría ter sido invitado a esa reunión que tivo na delegación do Goberno. Gracias.
Sí, respecto á pregunta, sí, imos ver, nós temos todos os anos unha previsión, digo, isto foi variando un pouco, pero a nosa previsión é que, digo, foi variando un pouco duns anos a outros, a nosa previsión, vendo as tendencias dos últimos anos, é que o Ministerio de Justiza, cando faga asignación dentro do global das unidades judiciais que se van crear en toda España, despois vai asignando por cada comunidade autónoma que poderían corresponder nos últimos anos, está ofrecendo a posibilidade, que Galicia nunca rexeitou, ou outras comunidades autónomas que dixeron que por razóns orzamentarias non querían crear todas as unidades judiciais que se ofrecían, nos todos os anos dixemos que sí, incluso algún ano chegamos a decir que se alguna comunidade autónoma renunciaba, pois que eses xulgados se lle concedan a Galicia, así se fixo, ese ano creamos máis. O que vou, a nosa previsión é que nos esan ofrecido a posibilidade de crear tres unidades judiciais, e temos consignación orzamentaria para crear ata tres unidades judiciais este ano, que poden ser ou órganos xulgados tradicionais, como sería tradicionais en canto ao seu formato, como podría ser un xulgado de violencia de xénero, ou ben, ás veces, pois son magistrados para audiencias ou para o Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, sí que temos consignación. Sabemos que hai outras necesidades de crear tamén outras unidades judiciais e, por lo tanto, o que fixemos dentro dese plan a tres anos era decir que, cando menos, este ano, tiña que existir a que máis urxente neste momento que o xulgado de violencia de xénero en Santiago. Por lo tanto, cando se nos dé a posibilidade, non sabemos todavía a data, porque estuvo ofrecendo o Ministerio de Justiza, diremos que sí, e diremos, hai que falar coa Comisión Mixta, falalo formalmente, porque xa está falado co Tribunal Superior de Justiza, diremos que un dos que hai que crear este ano, antes de que remate o ano, ten que estar funcionando, sería o xulgado de violencia de xénero en Santiago de Compostela, con estas características exclusivo excluinte, e no vindeiro ano seguiremos co resto de xulgados de violencia de xénero para que existan en todas as cidades. A segunda pregunta, sí, evidentemente, xa o dixemos, non entendemos realmente que haxa un encontro de tres presidentes autonómicos, que a raíz dese encontro, recordeno, a media hora de empezar o encontro, se anuncia, por fin, a designación dun comisionado, se anuncia tamén ese mesmo día que haberá unha reunión do máis alto nivel, que teñamos que esperar casi un mes, e que, bueno, ao final, a reunión, pois, non se chamou os presidentes autonómicos, os tres, estaba de Asturias, pero estuvo de Castela León, e eu mesmo, se nos citara comisionado, teríamos ido, de feito, estamos pedindo esa reunión, e logo que non ten ningún sentido é que o comisionado se desprace o día seguinte a Galicia e non faga absolutamente ningún movimento, non teña ninguna intención de reunirse con representantes da comunidade autónoma. Xa non digo conmigo mesmo que teria estado encantado, senón que manteña aquí algún contacto cos que temos as competencias tamén no desenvolvemento das infraestructuras. De feito, se me apura, para que nos entendamos, gracias aos medios de comunicación, tivemos coñecemento de que o comisionado estaba visitando Galicia, o cal, dende o punto de vista do respeto institucional e da vontade de colaboración, pois non parece moi esperanzador, sinceramente.
Sobre a eólica mariña, presidente, o Goberno Central pasan os días e asegura que as delimitacións que aprobou non afectan a pesca, que se afectase a pesca habería axudas, pero en cambio o sector di que lleve pouco xeito, que afecta gravemente a pesca e falan incluso de recurrir nos tribunais. A vostede que lle parece?
Sí, mire, eu quero confiar na palabra da vicepresidenta Rivera. Chamoume o mesmo día que xa, bueno, o mesmo día non, aprobarse antes en Consello de Ministros, pero o xoves, o mesmo día que se celebrou o Consello da Xunta de Galicia, eu fixen unha serie de valoracións ao respecto, e chamoume por teléfono pois, a primeira hora da tarde, estivemos falando, e o que lle dixen foi o mesmo que onte, por certo, lle reclamamos por escrito, despois de ter outra reunión co Observatorio de Eólica Mariña, que é que aquí non se recibiu información. Durante dos anos se estivo elaborando esa delimitación, se nos pediron alegacións, foron remitidas en de Galicia ata en tres ocasións e nunca tivemos ningún retorno sobre si esas alegacións iban a ser estimadas, sobre si había alguna dúbida sobre ela, se quería alguna matización, nunca soubemos absolutamente nada. E nos encontramos un día con que se fixo pública esa delimitación. Por lo tanto, o Goberno Central ten que entender que esa moitas cousas que aclarar e moita necesidade de información que ata agora non se deu. Eu o transmitín así a vicepresidenta e me dixo que non tiña ningún inconveniente en ter unha reunión co observatorio con quen se dixera. Lóxicamente, terá que ser co observatorio que estivo ocupándose, facendo propostas durante estes dos anos dese asunto, onde están representados, recordo, a Administración da Xunta de Galicia, pero tamén o sector eólico e tamén o sector pesqueiro. Tanto eu espero que esa reunión teña lugar canto antes e que escoite as inquedanzas, as reivindicacións e todo o que lle teña que decir os membros dese observatorio e que actúe en consecuencia. Lóxicamente, isto non pode ir ben si o que pretende o Ministerio, o Goberno Central, a vicepresidenta, é decir esta delimitación que hai, que todo o mundo este tranquilo porque está todo ben, e aquí non hai nada que aclarar, nin nada que cambiar, e isto vai para diante. Non, queremos que escoite o observatorio, que escoite o que teña que transmitir e que despois se actúe en consecuencia. Non vou presulgar o resultado do que teñan que salir desas conversas, pero, dende logo, hai que escoitar e hai que falar. Volvo a decilo, eso non pode supoñer en ningún caso, eu non estou de acordo con eso, reivindicacións que escoitamos, mesmo de algún partido político, mesmo de algún colectivo, dicindo que hai que paralizar e renunciar absolutamente o desenvolvemento da eólica mariña en Galicia. Non podemos apoiar eso, hai enormes oportunidades, ora, o que sí que temos que apoiar é que se poida compatibilizar a súa actividade coa preservación dos recursos pesqueiros e do medio ambiente. Neso traballou durante dous anos este observatorio e, polo tanto, o Goberno Central ten que escoitalo e intentar acompasar todos os intereses en xogo.
Presidente, quería preguntarle pola reunión do Luns en Álava. Ata agora o que se dixo por parte do Goberno Vasco é que habería unha reflexión dos presidentes sobre a situación do noroeste, pero non sei se nos pode especificar se está previsto sacar unha declaración, como se fixe no Cumbio de Santiago, algún tipo de proposta conxunta para garantir que se cumpren os objetivos de todos.
Sí, bueno, imos ver, a verdade é que seguimos traballando neste momento para perfilar o que imos cabe a ser o contido exacto de esa reunión. Isto parte dunha iniciativa do Lendakari, que se pon en contacto primeiro conmigo, supoño, non sei se ao mesmo tempo ou posteriormente cos presidentes de Asturias e Cantabria. El agora mesmo ten un cargo representativo no que é o Arco Atlántico, sobre todo pola súa proximidade con Francia, pero entendeu, creo que aceitadamente, que a unión de territorios e o volumen territorial a hora das reivindicacións pois dá forza. Supoño que le estará pensando a reivindicación da súa comunidade autónoma, pero para nós, dende logo, é algo moi convinte, sempre estamos falando da conexión con Europa, a necesidade de que Galicia, nosas infraestructuras, estén conectadas tamén con Europa, e esa conexión, lóxicamente, ten que vir a través de Francia. Por lo tanto, eso nos interesa, a parte da potencia que ten unha comunidade autónoma, da entidade, da capacidade de decisión, en moitos sentidos, de Euskadi. Por lo tanto, falamos de varios. No programa inicial, no que ainda estamos traballando, falamos de contidos que teñen que ver co impulso de I+D+I, co impulso das enerxías renovables, coa trazado dunha rede de infraestructuras que abranga todo o territorio do norte, polo tanto, tamén o noroeste da península. Son varias cousas. É certo que a nos nos interesa especialmente nestes momentos polos movimentos que se están producindo respecto ao corredor atlántico, o corredor noreste de mercancías, perdón, que si conseguimos conectar con esa idea de conexión con Europa a través dos objetivos desta cumbre, lóxicamente, sairá reforzado e non olvidado, como parece que se pretende. Ese é o contido que agora mesmo máis interese e máis identificable a Galicia, pero ainda estamos traballando no resto de contidos. A proposta é certo que é de quen convoca, ainda estamos acabando de pecharlo e, por suposto, cando este pechado, nos daremos a coñecer a vostedes. E decía que a miña intención, por importancia deste objetivo é que vai haber un acompañante, un membro do goberno que poida acompañar a cada presidente. Eu entendo que nestes momentos o procedente é que acompaña a Consellería de Infraestructuras. Perdón.
Sí, para que a ver se nos pode decir que é o que va a abordar co co responsable de Alcoa, que dixo que tiña unha reunión despois, e aclarar un pouco, porque Alcoa creo que xa noutros consellos aprobou iniciativas prioritarias para eólicos que suministraban enerxía a Alcoa, non sei se así. Entón, en total, cantos parques serían os que irían para Alcoa? Gracias.
Sí, bueno, ese número non yo podo, por darlle os datos exactos, despois consultaré coa vicepresidencia primeira que demos datos exactos. Os objetivos, bueno, a reunión é certo que se produce a petición do novo responsable, hubo un cambio, como saben, nas máximas responsabilidades en Alcoa, por lo tanto, pideu este encontro, lógicamente, ten que celebrarse. Alcoa é unha industria fundamental, non só que lle preguntaremos é sobre cales son as súas previsións. Sabes que había unhos plazos de funcionamento, unhos plazos de salvagarda, unhas condicións, unhas garantías de salvagarda dos postos de traballo, e isto está vinculada, para o final estamos falando de a viabilidade de Alcoa, non esquezamos que é unha multinacional e, polo tanto, as decisións se toman a moita distancia. Non só que nos interesa é anclar estas decisións aquí no territorio e que nos aseguren que algo tan importante para a Mariña, para Lugo e para Galicia, como é o futuro de Alcoa, quede garantido. Había ao final se trata de unha condición fundamental, que é a viabilidade vinculada, sobre todo, os custes económicos que estaban vinculados moi directamente a unha industria electrointensiva, a industria máis electrointensiva que existe en Galicia, a unhos precios de enerxía competitivos. De aí o que estamos facendo de declarar iniciativas empresariais prioritarias, todo o que vaya directamente dirixido a comprometer un precio competitivo, as PPAs a eso van dirixidas, a garantir un precio estable, sobre todo estable, supoño que ventaxoso, eso es un pacto que teñen que establecer entre as propias eólicas e as empresas, pero solo con eso non chega. Eu o que lle transmitirei tamén ao presidente Alcoa é que teñen que seguir insistindo en algo que non depende de ningún goberno autonómico. Eso sí que é unha capacidade de moverse, de conseguilo do goberno central. As industrias electrointensivas en España, por lo tanto tamén en Galicia, teñen un precio de enerxía moi superior o que están tendo este tipo de industrias noutros países da Unión Europea, ás veces superior unhas cantidades que parecen increíbles, e, polo tanto, eso fala directamente das perdas de competitividade, que supoño que serán moi tidas, será algo que teñan moi en conta estas grandes empresas. Polo tanto, eu insistiré en que teñen que seguir, e ofrecerei o apoio da Xunta de Galicia para seguir insistindo na necesidade de deixar resolto ese tema, máis alá das acordos como este que trouxemos agora, ou outros que poda haber, de iniciativas industriais estratégicas relacionadas con PPAs, pero aquí a clave é o precio, un precio competitivo para as industrias electrointensivas, e iso é algo que non está na man da comunidade autónoma, polo menos non está exclusivamente. Por tanto, pedirei información e ofrecerei o apoio da Xunta de Galicia para conseguir esos objetivos, e, dende logo, lle pedirei que nos garanta que Alcoa vai seguir sendo unha das industrias máis importantes e máis potentes que hai en Galicia. Moi ben, moitas gracias. Perdón.
Sí. Nada, os días. Unha cuestión relacionada co Consello era que quería preguntar deses 150 millóns de euros do Plan de Sustentabilidade sustentabilidade social empresarial, quería preguntar cal cantidad deses millóns vai ir destinado ás pequenas empresas ou aos autónomos, porque moitas veces a falta de axudas impide que o maior pequeno empresariado ou autónomos podan poñer en marcha este tipo de plans. Uh-huh. E depois, outras dúas cuestións. Onte celebrouse, obviamente, o día 8M, non sei exactamente se oficialmente o PP participou nas manifestacións, creo que a título personal alguna persona foi. Quería preguntar unha valoración sobre as manifestacións e por que non está o Partido Popular presente mellor a título oficial nestas protestas. E despois, unha última cuestión é relacionada á celebración do primeiro foro Celta, que convocou o presidente da Bretaña e va asistir o vicepresidente Diego Calvo. Quería mandar unha nota onte ao Consello Regional Bretón dicindo que foi por problemas de viaxe dos distintos participantes. Quería preguntarlle que problema houve, se houve algún problema por parte do vicepresidente a hora de desplazarse a Bretaña a este encontro, e que objetivos ten a Xunta posto nese foro que se vai a celebrar a compostoridade. Gracias.
Sí, vamos a ver, respecto a A primeira pregunta, decía que son 25 liñas, moitas delas van a ser a través de convocatorias públicas, por lo tanto tamén se poderán presentar, non sei se vai a haber alguna, non teño esa información, voy a poder facilitar, se vai a haber alguna sectorizada destinada a colectivos empresariais concretos ou autónomos, non sei hasta ese nivel de desglose, sei que moitas delas van a ser por convocatorias públicas, por lo tanto estou seguro que moitas delas poderán chegar as pymes, non teria máis sentido que solo fora para grandes empresas cando a imensa maioría do tecido empresarial en Galicia está composto por autónomos, moitos deles con algún empregado a súa vez, pequenas e medianas empresas, sobre todo pequenas, por lo tanto chegará unha parte hasta ese nivel de desglose, se vai a unha convocatoria específica, pois non lle podo facilitar esa información agora, pero seguro que na Consellería de Emprego que promove esa estrategia lle poden dar máis detalles sin ningún problema. Respecto ao segundo, certo que non era un dos convocantes ni unha adhesión específica do Partido Popular de Galicia, pero aí me consta que sí que hubo mulleres do Partido Popular de Galicia que acudiron a esas manifestacións, eu estou totalmente de acordo, creo que un bo día para facer reivindicacións, eu digo sempre, calquera manifestación que se xa pacífica, e sobre todo respetuosa, digo por espectáculos como que vimos onte outra vez da secretaria de Estado galega, ademais, creo que dando outra vez exemplo de non saber estar e non ser consciente do cargo que ocupa, bueno, pois ese tipo de sucedidas manifestacións nin son normais nin se poden admitir. Fora diso, creo que está moi ben, me alegro de que houbera presencia importante tamén nesas manifestacións en Galicia, é totalmente respetuoso, e si houbo, que me conste que si houbo militantes, mulleres militantes, e tamén homes, pero basicamente mulleres do Partido Popular, pois me parece moi ben, non teño ninguna valoración que facer máis que positiva nese sentido. A outra pregunta era, así sobre, descoñezo as circunstancias concretas realmente, cal foi a razón, o que sí lle podo decir é que onte mesmo gravei un saúdo que me pidieron os organizadores para este cumio, onde o que decíamos e o que intentaba expresar é un pouco este primeiro cumio que se celebra, pois facer sinerxias, que creo que é o que agora mesmo, quero decir, o que está de moda, esa non é a palabra, non? O que é necesario para facerse visible. A unión fai a forza, polo tanto, dicen que as raíces celtas, que están moito máis presentes do que pensamos, fai tamén que teñamos unha serie de plantexamentos, non só no eido cultural, sino incluso, ás veces, na forma de encarar as situacións e tamén as accións gubernativas, teñen que moito que ver coa preservación das tradicións, sin renunciar á modernidade, bueno, un pouco iso iba o saúdo que o fixen, que lle podo facilitar sin ningún problema, e onde verá que aí están resumidos os objetivos ou as expectativas coas que en Galicia lle dá o visto bo a este cumio que se vai celebrar, e ademais agradece que todo parte, ademais de todo o que se fixo en Lorián durante moitísimos anos, e que ora dá lugar a un paso máis e esta alianza para conseguir outro tipo de objetivos.
Presidente, aludía vostede na eólica mariña. Eu quería saber un poquinho porque sobre as compensacións que anunciaba a ministra para o sector pesqueiro, vostede dixo que eran procedentes, pero a conselleira do mar dixo que estaban fora de lugar. Eu quería pois un poquinho aclarar a posición, cal é a posición da Xunta. E por outra banda, o Partido Socialista, bueno, o grupo de goberno en Samos expulsaba ou daba de baixa o alcalde, e o presidente da Deputación dicía que, bueno, que o PP, con casos como de Samos, pois que está fomentando o transfugismo. Non sei que opina vostede.
Sí, bueno, respecto ao primeiro, as dúas cosas son compatibles, e que todo parte do mesmo. Mentre non teñamos información, é moi difícil ter unha postura fixada. Primeiro queremos saber exactamente cales son os criterios. É certo que hai opinións que se fixeron públicas en Galicia estes días sobre que era incompatible cos usos pesqueiros. O Ministerio, o Goberno Central está dicindo absolutamente o contrario, polo tanto, eles foron que fixeron ese diseño, están dicindo que tiveron en conta absolutamente a preservación de recursos pesqueiros, polo tanto, queremos escoitalos, sobre todo porque foron eles os que fixeron a limitación, e tamén queremos que escoite a opinión do observatorio. A raíz de aí, eu non sei se proceden cambios na delimitación, proceden algún caso compensacións noutras lugares de Europa, eso foi un dos mecanismos, bueno, todo isto hai que verlo, creo que estamos nun momento inicial que ademais que a única maneira de empezar a concretar, a chegar posturas, creo que recibir información de primeira man e non simplemente que se nos mande un documento e que se nos diga que todo está ben, e polo tanto hai que aceptarlo tal cual, eso está claro a estas alturas que non vai poder ser. E a outra pregunta, cal era, por favor? Ah, bueno, en fin, vaya exemplo de democracia a partir de agora que é unha mensaxe dicindo que os pais serán responsables do que fagan os seus fillos, por lo tanto, os seus fillos non teñen ninguna libertad para facer nada porque os seus pais, en determinados partidos, serán castigados en consecuencia. Eu creo que é un perfecto retrato da democracia do Partido Socialista en algunhas ocasións.